Nacionālā drošības padome izsaka tātad šo priekšlikumu, ka viņš būtu apstiprināms atkārtoti amatā. Mēs esam atbildīgā komisija, kas sagatavo lēmumu projektu, un arī šodien vienprātīgi visi komisijas locekļi atbalstīja Maizīša kunga atkārtotu iecelšanu SAP direktora amatā. Līdz ar to es varu nu teikt, ka Saima nevilcināsies ar šī lēmuma pieņemšanu, tas ir jāpieņem Saimas sēdē, balsojot, atklāti balsojot, deputāti to izdarīs un, protams, uzklausījām arī šo strateģisko redzējumu, veiksmes, neveiksmes, kas ir bijušas pēdējos gados arī. Tā bija ļoti atklāta saruna. Par neveiksmēm mēs varam runāt tikai to, ko publiskajā telpā ir iepriekš pārmetuši sabam. Tā bija šī uzskatu nesakritība ar VDK dokumentu izpētes komisiju. Šobrīd varbūt arī šie pārmetumi Rimšvits kunga sakarā, tas ir viss, ko mēs tādā ziņā varbūt publiskajā telpā par savu neveiksmēm varētu būt dzirdējuši.